Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se zabýváme efektivitou řízení firem a snažíme se vám ušetřit nějaký čas a peníze. A pomáhají nám v tom naši hosté. Dnešním hostem je Michal Klečka. Dobrý den, Michale.
Dobrý den, zdravím vás.
Michal je spoluzakladatel akciové společnosti GVL, která je evropskou jedničkou na trhu s litiovými bateriemi. Známá je především na západ od našich hranic. V roce 2018 měla roční obrat přes 11 milionů dolarů. Michal spoluzaložil také společnost i4 Wi-Fi. Dnes se spolu budeme bavit o podnikání a o energetice. I když jsme si s Michalem řekli, že se možná budeme bavit úplně o něčem jiným. Ale začněme takhle. Michale, co ty a baterie? Proč?
Proč baterie? Mě elektrotechnika zajímala od mládí. Na základní škole jsem si stavěl obvody elektrické, takže jsem zatím šel zkrátka celý svůj život. A ať už ve studiu, jako tím, že jsem to studoval, nebo tím, že jsem si s tím hrál. Pak jsem si teda dal lehký odklon k těm telekomunikacím, to znamená bezdrátové mikrovlnné spoje, ale ono to je velmi blízko také. Ale ten silnoproud, ta baterie a to plus minus mě stejně stále jako lákalo. No a pak ve správný čas, na správném místě náhoda tomu dala a zkrátka jsme se vydali touto cestou a trh ukázal, že to bylo úspěšné rozhodnutí a že zákazníci o to stáli.
Si budeme rozumět. Když jsem byl malej, tak jsem měl všude po pokoji, po zemi součástky a máma říkala, že neví kam šlápnout.
Ano.
Nejhorší byly ty integrované obvody otočený nožičkama nahoru.
Ano.
Ale přece jenom, proč zrovna baterie z toho všeho?
Baterie vznikly náhodou. V momentě, kdy jsme měli už rozjetý biznis s distribucí telekomunikačních prvků pro bezdrátové sítě, tak jsme měli vlastně vybudovanou celé to logistické zázemí, včetně nákupního oddělení, obchodu, logistiky a tak dále. A trošku jsme hledali, kam dá se rozkročit. A tenkrát to bylo v době, kdy samozřejmě svět ještě neslyšel o žádném elektromobilitě a Elonu Muskovi a podobně. To byl rok 2007. Tak jsme někde na inzerát koupili nějaké staré elektrické auto, které v roce 95 Volkswagen trošku potají vyráběl a pak přestal, ale občas se dají ještě v bazaru najít ty stará auta. A vlastně jsme z něj vymontovali olověnou baterii, a protože byla jednak rozbitá, už nefungovala, jednak ani nevyhovovala parametricky, to byla stará technologie 20 let, a hledali jsme, jakou baterii to nahradit. No a našli jsme, samozřejmě tenkrát v Číně, v Evropě ta technologie jako nebyla, tak jsme baterii v Číně pořídili, koupili. Díky tomu, že jsme tam měli zkrátka to zázemí logistický pro import telekomunikační techniky, tak to pro nás bylo hrozně jednoduchý. A baterii jsme koupili, do toho elektromobilu ji vestavili a ten elektromobil doteďka jezdí, má dojezd na jedno nabití 250 km, což ještě donedávna bylo vlastně více než který elektromobil nově vyráběný. A fungovalo to, tak jsme to vyfotili, nějak zdokumentovali, dali na blog a začali se nám ozývat různí zákazníci, kteří říkali, my to chceme, tu baterku taky. Tak jsme říkali, no to by mohl říct každý, tak složte zálohu a my vám ji dovezem také. A oni ku podivu tu zálohu složili a tak jsme jim baterii dovezli a pak on to řekl, každý zákazník to řekl 10 jiným a pak už to zkrátka byl regulérní distribuční biznis a začali se na to nabalovat další přidané hodnoty, které to dneska má.
Takhle vzniká firma.
Takhle vznikla firma, zkrátka krok po kroku, nebyla to žádný jako revoluční nápad nebo nějaký investor, ne, prostě bylo to opravdu krůček po krůčku odpracováno na základě nějakého vlastního zájmu a zkušenosti a vyzkoušení toho produktu.
Co dělá GVL dnes?
Dneska GVL v principu dělá to samé, co před těmi 12 lety, takže vyhledává na trzích světových ty nejlepší baterie, o kterých my si myslíme samozřejmě, že jsou nejlepší, což nebrání nikomu jinému, aby si myslel, že jiné baterie jsou lepší, ale my si myslíme, že jsou ty naše. A ty se snaží co nejrychleji, nejlevněji dovést do Evropy. Tady je mít skladem, aby je kdokoliv mohl rychle koupit. s perfektní logistikou, to znamená doručit je na druhý konec Evropy do druhého dne a k tomu mít ještě tu přidanou hodnotu, že lidem poradíme, jak ty baterie mají použít, jak je mají zapojit, jak je mají ochránit proti přebití, vybití a tak dále a dělat jim k tomu tady ten support. Takže to dělá vlastně stále to samé, akorát to povýšil na trošku lepší úroveň.
Dovedu si představit, že vaše služby využije někdo, kdo třeba ještě neví a hledá a potřebuje těch baterií pár. Daří se vám získat a udržet si klienty, kteří chtějí baterie ve velkém objemu?
Daří. Máme vlastně, říkáme VIP zákazníky, kteří zkrátka pravidelně už mnoho let jako odebírají pro sériové výrobky ty baterie. Takže to funguje, bez nich bychom ani neexistovali, jako to nelze vlastně žít z nějaké nahodilé poptávky, ale stále ještě ten trh je zkrátka na začátku a elektromobilita není masová záležitost, takže ty sériové výroby je stále jako méně, než bychom chtěli a rozhodně méně, než tomu bude za 5 let třeba nebo za 10, to si myslím, že rozhodně.
Proč ten velký odběratel baterií nakupuje přes vás, když by vás mohl obejít a mohl by si je nakoupit sám?
Někteří to nepochybně tak dělají, ale on většinou brzy dojde k tomu, že se mu to jednoduše nevyplatí, protože v dnešní době logistika baterií je poměrně náročná záležitost z hlediska bezpečnosti. Na baterie jsou klasifikovány jako nebezpečné zboží ADR, a je potřeba je přepravovat v úplně odlišných jako podmínkách než notebooky nebo mobilní telefony. A zvládnout tu logistiku není úplně jednoduchý. Skýtá to jako velká rizika od různých procesů, různých přístavech čínských, evropských. Musíte tu cestu mít prošlapanou, musíte vědět, kde ty baterie pojistit, přes jakýho rejdaře to přepravovat a přes kterého ne. Co s tím udělat, když se to dostane do Německa, jak na to reaguje německý celník, jak na to reaguje slovinský celník, český celník z hlediska i bezpečnosti. A jsou tam spoustu jako drobných věcí, které zkrátka firma má řešit to, v čem je dobrá. Pokud je někdo dobrý ve výrobě autobusů, třeba elektrických nebo lodí, tak zkrátka se mu nevyplatí se budovat nějaký oddělení, který bude dobrý v importu baterií, protože se mu to vyplatí svěřit zkrátka někomu, kdo se tím živí dnes a denně a zvládne to lépe, levněji a rychleji a on se může soustředit na ten klíčový biznis, který je pro něj prodej elektrického autobusu, ne nákup baterií někde v Číně. No.
To je skvělá myšlenka. Já sám říkám, že člověk nebo firma by vždycky měl najít i třeba ten nejlepší možný nástroj, který na trhu je, na to, co potřebuje. A rozhodně by se neměli snažit právě fušovat do cizího řemesla, vyvíjet si třeba nějaké nástroje, které potřebují ke své práci. To je úplně super.
Přesně tak. No. Jako všechno si udělejme sami a pak to na nás jedno nespadne všechno. A to musí dělat lidi, kteří se na to specializují. No, to je specializace je zkrátka klíčem jako k úspěchu.
Kdyby každý dělal jenom to, v čem je nejlepší, tak by to fungovalo mnohem líp. Tak vy jste říkal, že firma vlastně dělá 12 let prakticky to samé, co dělala na začátku. Nicméně něco se asi změnilo, že? Jak co se změnilo po těch 12 letech nebo během těch 12 let z malé nebo z firmy, která distribuje jenom několik baterií do firmy, která to dělá s tím mraky.
Hmm. Změnilo se podnikatelské prostředí a trh práce, takže to je první, co mě napadne, když se na tohle zeptáte, tak to je zkrátka úplně jinak se hledají zaměstnanci, nebo dneska už ani neříkáme zaměstnanci, je to zkrátka tým nějakých lidí, kteří to dělají, častokrát už to ani většinou zaměstnanci žádní nejsou. Změnilo se legislativní prostředí, pokud jsme v roce 2006 dělali účetnictví v podstatě jedenkrát ročně na konci roku v prosinci, tak dneska to zkrátka takhle nelze. No a co se týká vlastně vnitřku té firmy, mění se nároky zákazníků, čím jste obstál v roce 2008, dneska neobstojíte, logistika se posunula, IT, mobily neexistovaly dotykový, když jsme začínali, že to nic takového nebylo, taková responsivita a tak dále, e-commerce, úroveň se posunula úplně o řády někam výš. podstatě to je jiný svět, jako to nelze srovnávat, ale i při tom všem se ukazuje, že pokud máte jako dobrý produkt, který, tak ten obstojí. Jako ta naše baterie obstála v roce 2008 a obstojí i teď úplně stejně a změnilo se všechno okolo. Spoustu i výrobků, do kterých se ta baterie implementuje, tak se úplně proměnily, vypadají jinak, fungují jinak, ale ta baterie je pořád vlastně stejná, až na nějaký drobný technický detaily, jako že se malinko zvýšila kapacita nebo snížila hmotnost.
Jak se změnila vaše osobní role ve firmě? Co jste dělal tenkrát před 12 lety a co děláte dnes?
Významně tenkrát před 12 lety už ne, já jsem začínal v roce 2002 podnikat, tak to už je jako, to je ještě déle než 12 let, ale tak v té době jsem byl všechno samozřejmě, od uklízečky až po nějakého vedoucího nebo ředitele a ajťáka, účetního. Dneska právě díky, naučil jsem se to, že zkrátka to nelze všechno dělat sám, nebo naučil. Je to nutnost, nezbytnost, takže daleko více jako nechávám těch činností pro lidi, kteří tomu rozumí a kteří jsou na to specialisti a věnují se. A ve firmě se věnuju teda převážně nějaké strategii toho rozvoje a hlavně, a nebo tomu, co mě baví, a to je ta elektrotechnika. Takže moje oficiální pozice ve firmě je technický asistent.
To jste jeden z mála podnikatelů, který vybudoval svou firmu a pořád dělá to, co ho baví.
Jo, není to samo sebou, člověk zatím musí nějak jít, ale dá se to, když to jako zatím jdete, tak proč byste dělal něco, co nechcete, když jako zrovna nehroutí něco.
Tak co je potřeba pro to udělat, abych nebyl tou účetní asistentkou, uklízečkou?
Řekl bych, že první, co musíte udělat, je tu firmu dovést do stavu, kde je tam tak velká nadhodnota, tak velká přidaná hodnota toho, co ta firma dělá, že máte na to, abyste si najal lidi, kteří to budou dělat lépe než vy. To je začarovaný kruh. To musíte jako asi první odpracovat vy, nebo je to můj názor, že někdo to i dělá od začátku z pozice investora, ale tady té cestě jako moc nevěřím. Zkrátka odpracujete si to, vytvoříte v té firmě nadhodnotu, díky tomu můžete najmout lidi, kteří ty práce dělají lépe než vy a rozumí tomu lépe. A pak ta druhá nejdůležitější věc je jim dát tu důvěru. Smířit se s tím, že už ty věci prostě dělat nebudete vy a budou je dělat druzí, ať je dělají, jak dělá. Jo? A nemluvit jim do toho. Zkrátka teď to dělej a může se stát, že to budeš dělat blbě, tak pak tě vyhodím v uvozovkách, anebo to budeš dělat dobře, ale v žádném případě tě do toho nebudu jako mluvit a nebudu ti říkat, jak to máš dělat, protože to je podle mě úplně jako smrt. V momentě, kdy jako někoho najmete, zaměstnáte a pak mu ještě říkáte, jak to má dělat, tak to nikam nevede, jsem si osvědčil nebo vyzkoušel mnohokrát.
Váš názor, kolik času má začínající podnikatel na to, aby tu firmu dostal do té fáze, že už dělá tu přidanou hodnotu a může zaměstnávat další lidi? Jak dlouho to člověk tak vydrží? Než vyhoří? Nebo než to zavře?
Jo, to je asi strašně individuální.
Je možný to tlačit před sebou celý život?
Tak to rozhodně, no ano, jako znám spoustu lidí, znám spoustu lidí, kteří jsou starší než já, a stále jsou jako plní energie, driveu jako zakládat nové firmy a proměňovat je a najímat se do těch firm jako nějaký manažeři a tak dále, čemuž jako o to obdivuju. A já vím, že toho schopen nejsem a ani ne proto, že bych jako vyhořel, ale řeknu to úplně, věnuju se třeba spoustu jiným projektům, který mě baví, jako není to tak, že bych jako trávil někde den v lehátku u bazénu, ale je potřeba k tomu mít to zázemí, zkrátka pokud máte dobré jako zázemí, to se vůbec netýká biznisu samozřejmě, jako v rodině a v kamarádech, tak jste asi schopen dělat spoustu věcí a výrazně lépe, a déle, než když jste v nějakém permanentním stresu. To je podle mě jako hrozně důležitý vlastně mít jako to srovnaný. Pak můžete podnik dělat jako cokoliv. No. Jak dlouho se to dá vydržet? Já bych ani neříkal jako vydržet. Zkrátka to děláte v jednom okamžiku. Já jsem jako poznal, že už, já to řeknu lidově, no, že už to nemám zapotřebí. To je, ne že vydržet, ale už to nemám zapotřebí. Jako, můžete chodit pro vodu, zkrátka každý den s kýblem pro vodu, ale jednoho dne si řeknete, že už to nemáte zapotřebí a že zkrátka si ten vodovod necháte zavíst.
No, tak. To je hezký. No takže, vy jste se už rozhodli, že to nemáte zapotřebí, zaměstnal jste ty správné lidi, dal jste jim odpovědnost a důvěru, že to budou dělat dobře. A co jste udělal pro to, aby ty lidi vlastně dělali to, co vy chcete, abyste všichni táhli za jeden pro vás, aby to fungovalo?
Ne to, co já chci, ale to, co ty lidi sami uznají za vhodný, že jo, v momentě, kdy budete ty lidi nutit, aby dělali to, co vy chcete, tak si myslím, že tam bude obrovská fluktuace, protože prostě oni to nějak vidí a vy nemůžete přesvědčovat, že tam mají dělat jinak třeba. Samozřejmě pokud teď mluvím o nějakých lidech jako vedoucího charakteru, jo, jako asi když zaměstnám samozřejmě paní prodavačku, tak jí musím ukázat, jak chci, aby se to zboží prodávalo. A pokud zkrátka potřebuji finančního ředitele, tak nemůžu jako najmout finančního ředitele a říkat mu, jak to má dělat, nebo jak chci, aby to dělal. No tak on přece ví, co se má dělat, pokud je to dobrý finanční ředitel. Takže já si myslím, že je potřeba, a to je hrozně těžké, my s tím bojujeme, vůbec jako neříkám, že to máme vyřešený, jo. A naopak, jako řešíme to dnes a denně a to je zaklínadlo každé firmy a je to nějaká vize, zkrátka, kam ta firma má dojít. A co je její vizí základní, jako vlastně tím tou nitkou, která se má tahnout jako celou tou firmou. Pracujeme na tom, někdy jsme k tomu blíž, někdy jsme zase se navzájem, jsme k tomu vzdálenější, ale pokud ta vize je, tak podle mě není potřeba těm lidem tak nějak moc jako říkat, co mají dělat, protože ta vize má být jako jednoduchá a ono se to mluví, říkám, jako nejsme v tom perfektní, ale aspoň už když o tom takhle přemýšlíme, tak jsme tomu rozhodně blíž, než když někdo jako každý den přemýšlí, co má říct těm lidem, aby dělali.
No, jaká by ta vize měla být, aby to fungovalo? Co by v ní mělo být a kdo by ji měl tvořit?
Měla by být jednoduchá, měla by být uchopitelná pro kohokoliv v té firmě od nejnižší až po nejvyšší pozici. A měli by asi tvořit klíčoví zaměstnanci v té firmě jako společně, si myslím. Asi impuls musí vždycky přijít od nějakých jako ředitele, majitele, podle toho, jakou má ta firma strukturu, to je pokaždé jinak. Ale někdy je to nějaká jako klíčová tvář té firmy, ani nemusí mít žádnou exekutivní funkci v té firmě. Jo. Ale takže to je různý, od koho má přijít a strašně záleží, jak je ta firma zkrátka poskládaná, něco jiného, nějaká veřejně obchodovatelná společnost na burze, která má profi management, ne, to je něco jiného, rodinná firma, kde jsou dva spolumajitelé, bratr, bráchové nebo otec, syn, tak to je hrozně jako různý. Ale hlavně jednoduchá, uchopitelná pro všechny lidi ve firmě a měla by jako odolat tomu zubu času. Měla by být v podstatě hodně univerzální asi, aby obstála i při obměně třeba produktového portfolia, obměně struktury zákazníků. To se všechno může stát, jo? Z roku na rok, to vidíme tento rok, jo? Jak se restauraci na Staroměstském náměstí jako ze dne na den změnily jak skladba zákazníků, tak produkt vlastně. A asi ta vize by to měla jako přestát. Ta by tím měla jako, jo, pokud mám vizi, že prodávám nejdražší kafe široko daleko, pouze japonským turistům, tak ta vize právě padla jako před 2 měsícema, ale měla by být asi, aby to snesla.
Vaše firma musí fungovat velmi dobře, když jste se stali předním distributorem litiových baterií. Co zatím stojí? Je to ta vize? Nebo něco dalšího?
Vize to není, protože zrovna v tom jsme slabí. My jako o tom umíme takhle dobře mluvit, ale pak přiznávám, že občas jako realita kulhá, jo? Takže my v tom máme velké, velké rezervy v tom stotožnění se s nějakou vizí společnosti.
Tak co to je? Spousta lidí se snaží vybudovat firmu a nejde jim to třeba roky. Vám se to povedlo?
Je to hodně o náhodě, to se řeknu otevřeně. Zkrátka ve správný čas na správném místě, kdybychom tam nebyli, tak jsme žádnou firmu nevybudovali. Za tou firmou nejsou žádné roky a roky práce 16 hodin denně a pády a znova návraty a tak dále. To opravdu tak není. To je velká náhoda a za to jsem zkrátka vděčný, že prostě ta náhoda přišla. Ve správný čas jsme tam byli, ale na druhou stranu si uvědomuji, že ve správný čas na tom samém místě stálo spoustu lidí okolo nás, kteří jako prošli bez povšimnutí a vlastně si toho nevšimli, jako ty příležitosti. My ano, tak to je jako jediný rozdíl. A myslím si, že to je reálný produkt. Prostě nějaká jako hodnota, která, já jsem takový technik, no tak vždycky jako je mi blíž technicky zaměřená firma, která má nějaký hmotný materiální produkt a nemám nic proti jiným jako úplně sférám podnikání, ale podle mě je to ten produkt. Produkt, který má reálnou hodnotu a o který je na trhu zájem a tudíž vlastně nemusíme mít žádný marketing a žádný akviziční oddělení a podobně, protože když to řeknu jako natvrdo, tak zákazníci si hledají nás spíš, jo, i když to bude znít jako nabubřelé, ale je to realita. Zkrátka nejvíce tržeb máme z organického vyhledávání a náš jako marketingový rozpočet se pohybuje v řádu nějakých jako promile nebo desetin procenta jako obratu nebo i zisku. Takže to je asi klíčový, no. Mít dobrý produkt. Skvělý produkt. Někdo jiný nebude souhlasit. Řekne, že nejlepší je jako mít skvělý marketing a pak prodáte všechno. A asi má taky pravdu. Jo? Tak děláte 10 prášků na prádlo nebo to a každý zabalíte do jinak barevné krabice a zkrátka taky to prodáte za desetinásobek hodnoty toho prášku na praní a tak je to o té značce, že jo, o brandu a o marketingu, ale my se kloníme spíš k tomu produktu.
Říkáte o sobě, že jste technik nebo asistent, kdo řídí vaši firmu?
Ředitel, samozřejmě, máme pana generálního ředitele, který řídí naši firmu, máme finančního ředitele, máme provozního personálního ředitele a to je zkrátka tým lidí, kteří tu firmu vedou a podle mě to dělají skvěle. Jako lépe, než bychom to byli schopni dělat my s kolegou jako původní vlastníci.
Pro představu, kolik vás je ve firmě?
Pro představu je nás zhruba 35 osob zaměstnanců, z čehož ne všichni kolegové jsou zaměstnaní jakoby v principu toho závislé činnosti a ne všichni jsou samozřejmě na plný úvazek. Hodně jsme se orientovali vlastně i na takzvané freelancery. Máme spoustu lidí, který vlastně počítáme do toho pracovního týmu a přesto jsou to lidi, kteří takhle podobným způsobem pracují pro další tři firmy jiné. Mm-hmm. Ale to nám nevadí vlastně.
Přijde vám spolupráce s takovými lidmi lepší než třeba s vlastními zaměstnanci?
Je tam poslední nějaká dobou výhoda? Výrazně. V podstatě.
Proč?
Myslím si, že už jenom tím, že ti lidé vlastně jsou v uvozovkách řečeno podnikatelé, protože zkrátka mají nějaký živnostenský list třeba nebo tu flexibilitu, že si vlastně, ani to nemusí být živnostenský list, ale mají třeba pracují na dohody nebo na nějaké částečné pracovní úvazky a vlastně jako nebojí se jít do nějakých jako diverzifikace, do více firem, pracují v různých oborech, jak už jenom to jako determinuje vlastně schopnosti toho člověka, ten nadhled. Pokud někdo dneska přijde a řekne, můj snem je 8 hodin denně, sem přijít 7 hodin nebo 8 a tady 8 hodin prosedět a odejít, tak to je hrozný rozdíl oproti tomu, když někdo přijde a řekne, hele, já se tadyhle dělám na těchto 4 projektech v jiných firmách a vás jsem náhodou jako tady narazil a mě by to hrozně zajímalo a měl bych ještě na to jeden den v týdnu kapacitu, rád bych vám jako se do toho za to, no tak to je úplně jako jiný přístup a pak taky podle toho vypadá ty výsledky, nebo i ta spolupráce, hlavně ta spolupráce, jako strašně fajn se s těma lidma spolupracuje, protože jsou zvyklí jako být hrozně flexibilní, moderní slovo, zprofanovaný, flexibilní, každý chce, aby jsme všichni byli flexibilní, mladí a úspěšní, ale ono je to tak, zkrátka nevadí mu, že mu někdo zavolá v 8 hodin večer a nevadí mu, že píše e-mail o víkendu a je to lepší.
Vidíte tam i přidanou hodnotu v tom, že člověk, který pracuje třeba v několika, pro několik firem nebo na několika projektech, že má i větší záběr, větší nadhled?
Rozhodně, networking, jo. Něco potřebujeme, řekne, jo, to řeší tady v té firmě, tu jsem potkal před rokem, já tam znám toho, zavolám, jo, za 14 dní ruka v rukávě a takhle jsme potkali spoustu subdodavatelů nebo partnerů nebo i zákazníků, že ty lidi prostě jsou takhle, znají daleko víc lidí. To je, ten networking je hrozně důležitý. Spoustu věcí děláme třeba jenom kvůli tomu, že třeba nám to biznisově víme, že nám to nic nepřinese, ale víme, že díky tadyhle nějakému projektu potkáme dalších jako 20 lidí a u 5 z nich něco bude dobrýho. Takže.
Jak to vidíte dneska v Čechách? Platí ještě, že co Čech to podnikatel? Jak jsme na tom? Máme dneska tady lidi, kteří jako jdou, zakládají nové firmy, nové projekty, biznisy, nebo už to není tak, jak to bývalo?
Máme je tady a je o nich hodně slyšet. Když jsou, tak jako si umí tu mediální pozornost jako najít. Takže je spoustu jako českých startupů úspěšných, že jo, různé Kiwi a Rohlíky a podobně, úplně skvělý, jako co, jak ta laťka tady v Čechách jako se nastavila vysoko a že o tom slyšet všude zahraničí. Ale o co jako je těch lidí, o co jsou úspěšnější nebo jsou vidět, tak mně přijde, že jako jich je méně. Jo? Že když já jsem byl na vysoké škole, tak jsem vlastně neznal téměř ze svých spolužáků nikoho, kdo by jako nic nedělal. To bylo zkrátka, všichni jsme jako toužili po nějakém podnikání a někdo prodával počítače na studentských kolejích nebo grafické karty a komponenty a někdo vypaloval CDčka a všichni prostě něco dělali. Jo? To bylo, co děláš? A bylo automaticky, že se ptá, jako, čím se živí. Ne, že zrovna jako se učí tadyhle technický kreslení 2. A dneska, jako, když se ti lidi, jako člověk zeptá, co děláš, říká, no studuju na vysoké škole. Říká, super, ale co děláš? Jako, no nic, studuju. A co budeš dělat, až dostuduješ? No asi se nechám někde zaměstnat. Budu, jako, takže je to trošku jako upadlo a myslím si, že to je i cíleně, že ne. Vlastně to je záměr, že lépe vlastně i tomu státu jako vyhovuje ze všech možných důvodů, když většina lidí je v nějaké závislé činnosti, zaměstnaneckém poměru a prostě pro fungování té ekonomiky je to nepochybně jako té naší ekonomiky, toho našeho typu ekonomiky je to asi lepší, protože ti lidé zkrátka si berou hypotéky, berou si leasingy, neodmlouvají, splácí, musí pracovat, jsou lehko kontrolovatelní, lehko ovlivnitelní při volbách, zkrátka jenom tím, že zahýbu nějakými procentními sazbami pojištění a odvodů a odpočitatelných položek, já nevím co všeho, což člověk, který se živí sám, tak toho to nezajímá, takže ten jako není tak snadno manipulovatelný. Takže si myslím, že to je cíl a zkrátka stav a nesmívá se s tím, než smířit.
Mně to přijde jako škoda, protože mě osobně přijde lepší, když tady to bude takový živější, jo, zdravější, když těch subjektů bude víc a každý se bude snažit dělat něco nového, zajímavého.
Já si myslím taky, jo, to já jsem ten poslední, kdo by to obhajoval. Jako určitě z mýho pohledu je to škoda, ale jako ty pohledy z druhé strany můžou být zase jiný, že někomu to škoda nepřijde, no, nebo že pro nějaký. Jo, já bych taky byl radši, kdyby každý druhý student po vysoké škole zakládal nějaké firmy a živnosti a tak. Bylo by to skvělé.
Čím to je, že se jim do toho nechce, přemýšlím, jestli se jako přijde pohodlný, bezpečný se nechat někde zaměstnat, nebo nejsou tak kreativní, aktivní, že by sami něco začali?
Samozřejmě, jako myslím si, že obecně ve společnosti jako klesla vůle jít do jakéhokoliv rizika. Jo, že zatímco to riziko ještě, jo, teď, když se vrátím 100 let zpátky, že jo, tak rizika, který každý od narození až do smrti jako nesl na svých bedrech, byly úplně diametrálně odlišní než od rizik, které jsou dneska. Dneska vám nic nehrozí. Jako nehrozí vám, že umřete hlady, nehrozí vám, že vás nikde neošetří, že když nabouráte auto, tak vám to někdo zaplatí, když vyhoří byt, tak vám to někdo zaplatí, nebo jo, všechno se dá pojistit, všechno se dá jako zajistit a tak dále. Takže obecně si myslím, že klesla vůle těch lidí, nebo ta trénovanost, nebo vlastně to, a že představa, že někdo jako si bere někde nějaký peníze, do něčeho investuje s velkou mírou nejistoty, pak musí jako dlouho pracovat a vůbec není jisté, jestli se mu to někdy vrátí a tak, tak oproti tomu vlastně ty jistoty, které nabízí leckteré korporace, které se přetahují o studenty z vysokých škol, vlastně v podstatě uplácí a přeplácí, tak se to nevyplatí. Já asi, kdybych byl studentem dneska na vysoké škole nebo na jakékoliv škole, na střední škole a končil školu, no tak to já nevím, jestli bych do toho šel. Jako...
A to nejsou jenom nejistoty, jo?
Mě to povídejte.
Jako být podnikatelem, to je přece jako radost, něco
to
tvořit,
přinášet. To já nevím. To samozřejmě vím, no a to pak jako ty lidi se diví, no. Občas, ano, jo, to vidíme, to já vidím, já jsem to vždycky viděl, já jsem říkal, zkrátka nikdy nechci být jako zaměstnaný, to jsem věděl, zkrátka já nechci spoléhat na to, že mě někdo jako, jestli mě na konci měsíce dá mzdu a jakou, já jsem chtěl mít kontrolu nad tím, kolik si vydělám peněz, podle toho, jak pracuji, nebo co mě napadne, ale takže to, já jsem to, ale dneska třeba jsou lidé, kteří jako studovali nějaké vysoké školy a v současné době jako se trošičku potácí na tom trhu práce a hrozně se jako diví tomu, že to nefunguje a tak se jich jako občas třeba zeptám na nějakou a to jednoduchou otázku, jako to, a když jsi šel studovat na tu vysokou školu, jaká byla jako tvoje představa o tom, a vlastně někdy, že to tomu vůbec nepřemýšlel. Zkrátka šel studovat tu vysokou školu, nebo jakoukoliv školu, to nemusí, je vysoká to, nebo... A vlastně, protože ho to jako bavilo, třeba, nevím, jo, nějaká hudební jako vědy třeba. A hrozně jako ho to bavilo. Ale vlastně vůbec neměl představu o tom, jako, jak se tím v budoucnu uživí. A nebylo mu to jedno, jako to neřešil. A teď to samozřejmě řeší, protože to řeší. No.
Ale nemusíte se všichni nechávat zaměstnat, je tady i jiná cesta. A proto je tady Time Toasters. A do dnešního podcastu už se asi nic dalšího nevejde. Takže díky za to, že nás posloucháte, těším se zase někdy příště. Poslouchejte nás na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify a já se s vámi loučím. Naschledanou.
Naschledanou.